Çfarë mund të ndryshoj pas vizitës e Benediktit 16 në tokën shenjte? Përgjigje të rojtarit tokës shenjte, atë Pier Battista Pizzaballa.
La pace vera qui richiederà sicuramente molto tempo.
Paqja e vërtet këtu do të kërkoj me siguri shumë kohë. Ajo paqe bazohet mbi integritetin, mbi dignitetin e personave, mbi marrëdhëniet absolutisht të lira, mbi besimin. Kjo do të kërkoj shumë kohë, por duhet ta përgatisim. Këto shenja, këto gjeste, vizita e papës për shembull, janë etapa të rëndësishme që tregojnë se ku duhet të shkojmë e sidomos na tregojnë se paqja është e mundur, nuk është ëndër, as utopi, por nëse e duam mund të bëhet realitet.